እቲ ካብ ዕለት 26 ክሳብ ዕለት 28 መጋቢት 2012 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 16 ኣብ ኩባ ዝፍጽምዎ ናይ ፍቕሪ ነጋዴ ብዝብል መፀውዒ ዝግለጽ ሓዋርያዊ ምብጻሕ ይቃረብ ከም ዘሎ ናይ ኩባ ርእሰ ከተማ ሃቫና ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ኻይሜ ኦርቴጋ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ናይታ ሃገር ወቅዓዊ ኩባ ቪዥን እተሰምየ ናይ ቴሌቭዥን ጣብያ ተረኺቦም ኣብ ዝሃቦዎ ናይ 20 ደቓይቕ መግለጺ ቅዱስ ኣቦና ንናይ መደብ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ዝህቦ ዘለዉ ስልጣናዊ መምርሕን ዝፍጽሞ ዘለዉ ሃዋርያዊ ጻዕሪ ገሊጾም ኩሎም ምእመናን ኣብቲ ምስ ቅዱስነቶም ዝፍጸም ርክብ ክሳተፉ ከምዝዓደሙ ተገሊጹ። ብፁእ ካርዲናል ኦርቴጋ ናይቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ሃዋርያዊ ምብጻሕ ሕመረት ብእምነት ምጽናዕን ክቡራት ዋጋታት ክርስትና ዳግም ንምርግጋጽ ዝብል ምዃኑ ኣነጺሮም ናይቲ ዝሓለፈ ኣብ 1998 ዓመተ ምህረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ኩባ ዝፈጸምዎ ዝዝከርን ኣብዚ እዋን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝፍጽምዎ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ከም ዝኾነን እዚ መደብ እዚ ዓብዪ ሓጎስ ከም ዝሕደረሎም ኣብ ቫቲካን ወርሒ የካቲት ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ ካርዲናላት ኣብ ዝስምዖ ዘረባ ገሊፆምን ኣብ ኩባ ንራኸብ እንክብሉ ዝገለጽዎ ሓሳብ ዘኪሮም እዚ ናይ ፍቕሪ ነጋዲ ዝብል መደብ ዓለም ሓቆፍ ሓዋርያዊ ምብጻሕ ኣብ ኩባ እምነት ኣብ ልቢ ዜጋታት ዘሎ እውን እንተኾነ ዝሕሉ ኮይኑ ከም ዝረአን ምእንቲ እዚ ቅዱስ ኣቦና ኣብተን ጥንታውያን እምነት ክርስትና ዝተቐበላ ሃገራት ዳግማይ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ኣገዳሲ ምዃኑ ዘተሓሳስብ እዩ ኢሎም ብፁእ ካርዲናል ኦርቴጋ ንቅዱስ ኣቦና ናይ ሓቂ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ክብሎ ገሊፆምን መላእ ህወቶም ኣብ ዓሚቕ መጽናዕትን ስነ ፍልጠትን ምርምርን ዘውዕሉን ጸዋዕታ ናይ ቴኦሎጊያ ሊቅነት ዘለዎም ሓቂ ኣብ ምንዳይ ዝተጸምዱን ምእመናን ኣብዚ ተዛማዲ ባህሊ ኣብ ዝሰፍሓሉ ዘሎን ንሓቂ ስግኣት ዝኾነ ሸለልታ ስነ ምግባርነትን ፍጹምነትን ኣብ ዝንበረሉ ዘሎ እዋን ሓቂ ኣብ ምድላይ ክብርትዑን ክነቕሑን ዘተባብዑን ዝሃንፁን እዮም ቢሎም ሃዋርያዊ ምብጻሕ ቅዱስ ኣቦና ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ባህሪኡ ኣብ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ተልእኾ ዘሎ ጸዋዕታ ከም ዝኾነ እውን ሓቢሮም እቲ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ብመንጽር ብዝሒ ተሳታፊ ወይ ድማ ብኣሃዛዊ ጭብጥታት ደሪትካ ዘለዎ ዓሚቕ ትርጉሙ ምጉዳል ኣይግባእን። ስለዚ ኣብ ልቢ ዜጋ ኩባ ተሓቲሙ ዝተርፍ ተመክሮ ከም ዝኸውን ኣይጠራጠርን እየ ከም ዝበሉ ተገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅድሚ ትማሊ መንግስቲ ኩባ ናይቲ መደብ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ቅዱስ ኣቦና ዝምልከት ዘውፅኦ መርበብ ሓበሬታ ብወግዕ ከም ዘላለየን ኣብቲ ድረገጽ ብርእየት ዝተሰነየ ታሪክ ከተማ ቫቲካን ኣብ 1998 ዓመተ ምህረት ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ናይ ኩባ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ዘዘንቱው ጽሑፍ ዝተቐርጸ ርእየትን ዘጠቃለለ ኮይኑ ብዛዕባ እዚ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 መደብ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ኣብ ኩባ ዝምልከቱ መግለጽታትን ዜናታትን ጽሑፋትን ዘጠቓለለ ኮይኑ ኣብ ምርግጋጽ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ቅዱስ ኣቦና ዘቕርብዎ ስልጣናዊ ኣስተምህሮታትን መስዋዕቲ ቅዳሴን ስብከታትን ርክባትን ኩሉ ዘጠቓለለ ከም ዝኸውን ተሓቢሩ።